Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Ste vedeli, da kar 80% ekološko pridelanih živil prihaja iz uvoza? Dobro jutro, spremljate cikel Dobre prakse, Slovenija znižuje CO2. Danes bomo izpostavili področji ekološkega kmetijstva in trajnostnega razvoja podeželja. Z nami je tudi tokrat direktorica Umanotere Vida Ogorelec.
Lep pozdrav.
Kmetijstvo in ekologija. Tu je Slovenija naredila kar nekaj korakov. Vi ste izpostavili dve kmetiji, ki sta lahko za zgled.
Ja, na področju ekološkega kmetijstva dve, ampak v obeh sklopih pa imamo tri kmetije, tako da bi lahko morda kar vse, ker te dve področji se zelo prikrivata, no, trajnostni razvoj podeželja in ekološko kmetijstvo, tako da bi jih morda kar v paketu, v izhodišču bi pa rada to povedala, precej je očitkov, da je ta hrana predraga in da je to predraga pridelava. Dejstvo je, da je v Sloveniji zelo veliko zanimanje za ekološko hrano, ne glede na ceno, da pa hkrati 80% tukaj prodanih ekoloških živil prihaja iz uvoza. Kar pomeni, da je en zelo velik potencial tudi pri nas, da ta pridelava, ki ima neko premijo, ki ima višjo ceno, da mi lastni trg oskrbujemo in pa potencialno tudi izvažamo v prihodnosti. Tako da nas je zelo zanimala predvsem proizvodnja, namreč premal imamo te proizvodnje za enkrat, kot rečeno, povpraševanje prekaša. Tako da imamo dve kmetiji, kmetija Črnelč in kmetija Kastelic, obe ekološki kmetiji, kar pomeni, da sta v tem sistemu nadzora certificirani. Tudi prva je zanimiva, je živinorejsko-zelenjadarska, z pridelavo zelenjave in jagod tudi. To je pa povezano z plestenjakom, ki je ogrevan s pomočjo toplotne črpalke in polen. Tako da imamo obnovljivi vir, tako da tukaj je malo kombinacija ekološkega kmetijstva pa obnovljivih virov energije in je v tem smislu zanimiva. Oni imajo pa tudi programe za šole, poglede teh kmetij, tako da ta vzgojni moment je tudi tukaj še dodatno zanimiv. Kmetija Kastelic pa ima predelavo jabolk, žit, vrtnin in mesa, kar je pa pri njih ena posebnost in je bila prav zaradi tega tudi izbrana, je pa ponovno uporaba obnovljivega vira, tokrat sonca, sončne energije in sicer sončno sušenje mrve in žit, zdaj pač ne sončno na travniku, ampak v objektu gospodarskem, ne glede na slabo vreme. Če pa preskočimo pol na tole kategorija trajnostni razvoj podeželja, je pa ekosocialna kmetija Korenika. Oni pa se ukvarjajo s sušenjem sadja in zelišč, stiskajo po hladni metodi semena, ki spridelujejo kulinarični izdelki, tudi se pravi že malo predelava. Kar je pa posebnost te kmetije, je pa, da gre za socialno podjetništvo. Tako da lepo združuje to okoljevarstveno in pa gospodarsko trajnost. Namreč oni so zaposlujejo tukaj invalide in tudi druge ranljive družbene skupine in s tem povečujejo njihovo socialno vključenost, jih tudi usposabljajo, tako da je v tem smislu to en zelo zanimiv projekt v Šalovcih.
To je Prekmurje.
Ja.
Prvi dve kmetiji pa Črnelič, okolica Brežic in pa Kastelic, Mirna Peč. No, potem pa še v okviru trajnostnega razvoja podeželja ste izpostavili rastlinsko čistilno napravo, ta pa je v Kozjanskem parku.
Ja, zdaj sam Kozjanski park je že v celoti tudi en zanimiv primer dobre prakse, ampak oni so predlagali prav tole. Letos in je bilo prepoznano kot zelo zanimivo. Namreč Slovenija z zelo razpršeno poselitvijo ni tako primerna z zahodnoevropski model čiščenja odpadnih voda z temi velikimi čistilnimi napravami. Tako da rastlinska čistilna naprava, ki izhaja iz ekosistemskega prečiščevanja, tako kot je v mokriščih, ne uporablja zunanje energije, kar pomeni, da je res okolju zelo prijazna. Tale v podsredi je z zmogljivostjo do 50 40 oseb in je glede na to naravno okolje varuje podtalnico te pitne vire, vodotoke in jezera in v tem smislu energetsko precej bolj učinkovito in je tudi kot umeščena v prostor kot en tak lep primer. Tako da kot rečeno tukaj vidimo, da bo kar zanimanje precejšnje, ker je še precej priložnosti, da bi res rastlinske čistilne naprave precej bolj množično po Sloveniji gradili ali individualne ali pa za zaselke.
Torej spet nekakšen namen teh izborov dobrih praks spodbuda drugim. Hvala lepa za danes, naslednjič se pa lotimo še zadnjega sklopa, to je trajnostna mobilnost.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.